Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Ακούτε φως μέσα στη νύχτα και ιδιαίτερα το χριστιανισμό και την επιστήμη και αναλύουμε αυτό το επίκαιρο θέμα από πνευματικής πλευράς, αφού δίνουμε και κάποιες λεπτομέρειες για τους φίλους ακροατές, το πείραμα το οποίο γίνεται στο ΣΕΡΝ λέγοντας τα πράγματα με το όνομά τους. Μέχρι τώρα λοιπόν στο πρώτο ήμιση είδαμε το ιστορικό των επιταχυντών, οι οποίοι όλο και περισσότερο και μεγαλύτεροι γίνονται για να αναλύσουν την ύλη και βλέπουν σιγά σιγά οι επιστήμονες, διαπιστώσανε ότι όλο το σύμπαν έχει μία αρχή. Και αυτό είναι το πρώτο θέμα το οποίο φωνάζουμε και λέμε ότι ο Λόγος του Θεού έρχεται να συμφωνήσει, μάλλον να πάω να το πω, η επιστήμη σήμερα έρχεται να συμφωνήσει απόλυτα με το Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και επειδή πολλής λόγος γίνεται αυτές τις μέρες για το σωματίδιο του Higgs, το μποζόνιο του Higgs, όπως είπαμε, θέλουν να αναπαραστήσουν, ένας από τους σκοπούς του πειράματος είναι να αναπαραστήσουν πώς ήταν το σύμπαν δισεκατομμυριοστά του δευτερολέπτου, όχι εκατομμυριοστά νομίζω του δευτερολέπτου, μετά από
τρεις εκατομμυριοστά.
Τρεις εκατομμυριοστά.
10 στη μείον
12. Ναι. Μετά από την έναρξη της δημιουργίας. Και ένα από αυτά τα οποία θέλουν να βρούνε, να δούνε αν υπάρχει, είναι το λεγόμενο σωματίδιο του Higgs. Αλλά πες μας, Ανέστη, τι σημασία έχει να βρεις ένα σωματίδιο σε σχέση με το θέμα της αρχής της δημιουργίας?
Ναι, καταρχήν να συνεχίσουμε για αυτό δηλαδή, το οποίο είχαμε ξεκινήσει και πριν. Είπαμε για τη σύγκρουση δηλαδή, ότι θα γίνεται με τοπική σύγκρουση σε 4 σημεία που θα υπάρχουν και ανιχνευτές. Θα απελευθερούνται τεράστια ποσά ενέργειας. Κατά κάποιο τρόπο, με αυτό το γεγονός θα αναγκαστούν τα θεμελιώδη σωματίδια της ύλης, που αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι είναι τα quark, να βγουν από το περίβλημά τους. Δηλαδή, ενώ 3 quark για παράδειγμα σχηματίζουν ένα πρωτόνιο, να διασπαστεί και το πρωτόνιο στα quark και όλα να διασπαστούν στο στοιχειώδη του σωματίδια, ούτως ώστε να δούμε πώς στη συνέχεια εξελίσσεται η δημιουργία της ύλης εκ των δομικών αυτών λίθων. Μάλιστα. Που δημιουργούνται.
Είναι σαν να έχεις ένα τρενάκι να είμαι και το κοπανάς κάτω, το σπάσει να δεις από τι αποτελείται.
Να γίνει όσο πιο μικρά κομματάκια γίνεται και μετά να δούμε πώς
το κάνεις εξαρτήματα δηλαδή.
Ξανασυναρμολογήσουμε.
Μάλιστα.
Πώς δηλαδή να φέρουμε την ύλη.
Αδιαφθόρμητα πώς η ύλη παρήχθη από τα συστατικά
της. Στα όρια της, στους δομικούς της λίθους και να δούμε μετά πώς επανασυναρμολογείται.
Μάλιστα.
Αυτό είναι δηλαδή το που θέλουν να πετύχουν οι επιστήμονες. Συγκεκριμένα για το σωματίδιο Higgs, μιλήσαμε κλείνοντας το προηγούμενο ημίωρο ότι πλέον η δύναμη που ασκείται μεταξύ δύο σωματιδίων και γενικά όλες οι αλληλεπιδράσεις γίνονται ανταλλάσσοντας κάποιο ενδιάμεσο σωματίδιο μεταξύ τους, το οποίο είναι ο φορέας αυτής της αλληλεπίδρασης. Δηλαδή, δύο σωματίδια που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, πώς αλληλεπιδρούν, πώς ασκούν μια δύναμη. Είναι σαν να ανταλλάσσουν μεταξύ τους ένα σωματίδιο. Έτσι λοιπόν πιστεύουν οι επιστήμονες θεωρητικά ότι γίνεται και με τη δημιουργία της μάζας. Είναι ένα θεωρητικό μοντέλο το οποίο το διατύπωσε τη δεκαετία του 60 ο Higgs. Από αυτόν πήρε κιόλας το σωματίδιο το όνομά του. Η θεωρία λοιπόν λέει ότι όταν ένα σωματίδιο περάσει με... Πώς να το εκφράσω, ας πούμε, δεν ξέρω τι απλογικά για να το καταλάβουν και οι ακροατές.
Για το πεδίο Higgs πρώτα.
Ωραία. Λοιπόν, το πεδίο Higgs είναι, ας πούμε, το πεδίο που είναι υπεύθυνο να δώσει μάζα σε ένα σωματίδιο.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ένα σωματίδιο για να έρθει στην ύπαρξη, αποκτώντας μάζα, θα πρέπει να αλληλεπιδράσει με το πεδίο Higgs.
Δηλαδή, τα σωματίδια δεν έχουν από μόνα τους μάζα, αλλά λέει, λέει η θεωρία.
Τους, ας πούμε, προσλαμβάνουν μάζα μέσω αλληλεπίδρασης με
το πεδίο Higgs. Από ένα σωματίδιο, το οποίο ακόμα δεν το έχουν βρει όμως.
Πολύ ωραία. Αυτό, βέβαια, ακούγεται πολύ θεωρητικό για έναν απλό άνθρωπο, αλλά αυτό είναι το μοντέλο στο οποίο έχει καταλήξει η επιστήμη και περιμένει να δει αν θα επιβεβαιωθεί πειραματικά. Έτσι λοιπόν, για να αλληλεπιδράσει το σωματίδιο που έρχεται στην ύπαρξη με το πεδίο και να μπορέσει να αποκτήσει μάζα, γίνεται ανταλλάσσοντας ένα σωματίδιο που είναι το σωματίδιο Higgs. Επομένως, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό εάν τελικά μπορέσουμε να ανακαλύψουμε ότι υπάρχει όντως αυτό το σωματίδιο Higgs. Αυτό απλά θα πιστοποιήσει ότι αυτή η θεωρία που έχουμε για την δημιουργία και τη σύσταση της μάζας είναι ορθή. Τώρα, πώς θα γίνει η ανακάλυψη του Higgs? Οι φυσικοί θεωρούν ότι με την προσθήκη μεγάλης ποσότητας ενέργειας σε πολύ πολύ μικρό χώρο, όπως αυτό δηλαδή που θα κάνει το LHC, είναι οι κατάλληλες συνθήκες για να εμφανιστεί ένα Higgs. Επειδή όμως αυτό καθεαυτό το σωματίδιο Higgs δεν ζει παραπάνω από ένα δεκάκι χιλιοστό του τετράκι εκατομμυριοστού δευτερολέπτου, να το πω πιο απλά, ότι ζει πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα το σωματίδιο Higgs, δεν προλαβαίνουμε να το καταγράψουν οι ανιχνευτές, αλλά προλαβαίνουν να καταγράψουν τα ίχνη του, ας πούμε.
Ή τα παράγωγα στα οποία θα διασπαστεί.
Ακριβώς. Αυτό εννοώ. Τα ίχνη του, ναι. Τα παράγωγα στα οποία θα διασπαστεί.
Δηλαδή είναι σαν την εγκληματολογία. Δεν βλέπουμε το έγκλημα, αλλά βλέπουμε, ας πούμε, από τα γύρω-γύρω στοιχεία να αναπαραστήσουμε το τι έγινε ακριβώς.
Και λέμε ότι από εδώ βλέπουμε, ας πούμε, παράδειγμα λένε οι επιστήμονες, σε μια περίπτωση είναι μια συγκεκριμένη τετράδα μειονίων, που είναι άλλα σωματίδια. Αν δούμε αυτή τη συγκεκριμένη τετράδα μέσα στα εκατομμύρια της πληροφορίας που θα λάβουμε, σημαίνει ότι από εκεί πέρασε ένα σωματίδιο Higgs. Άρα πιστοποιήθηκε η ύπαρξή του.
Να το πω άλλη μια φορά. Είναι, φανταστείτε, σαν να έχουμε ένα κολλώδες πεδίο, μια κολλώδες ατμόσφαιρα. Φανταστείτε το μέλι.
Μάλιστα.
Και ξαφνικά έρχομαι ένα βλήμα. Είναι μια σφαίρα και περνάει μέσα από μια ποσότητα μελιού. Καθώς το βλήμα περνάει μέσα στο μέλι, το μέλι προσκολλάται πάνω σε αυτό και η φαινομενική μάζα του βλήματος αυξάνεται.
Μάλιστα.
Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με το πεδίο Higgs. Είναι ένα πεδίο το οποίο πληρεί όλο το χώρο και τα σωματίδια που αλληλεπιδρούν περισσότερο με αυτό, κολλάει το πεδίο πάνω τους και έρχονται περισσότερη μάζα. Και άλλα που αλληλεπιδρούν λιγότερο, το φωτόνιο δεν αλληλεπιδρά καθόλου, π.χ. έχει μηδενική μάζα.
Ακριβώς. Δηλαδή, γιατί, ας πούμε, πραγματικά το φωτόνιο το οποίο είναι φορέας της ηλεκτρομαγνητικής δύναμης δεν έχει μάζα.
Και τα μποζόνια, το W που είναι της ηλεκτρασθενής, της συγγενούς δύναμης, έχουν τεράστια μάζα.
Mm-hmm. Τώρα να πούμε το εξής, ότι σύμφωνα με τη θεωρία, οι τέσσερις δυνάμεις οι οποίες συνθέτουν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή το σύμπαν είναι η βαρύτητα, mm-hmm. ο ηλεκτρομαγνητισμός, οι ασθενείς και η ισχυρή πυρηνική δύναμη. Λέει λοιπόν η θεωρία ότι όλα αυτά στην αρχή του σύμπαντος ήταν μία δύναμη.
Ακριβώς. Μεγάλη ενοποιημένη θεωρία είναι αυτή.
Λοιπόν, μία δύναμη από την οποία διασπάστηκαν, πρώτα-πρώτα έφυγε η βαρύτητα, μετά, χωρίς να ξέρουμε για ποιο λόγο, έφυγε η ασθενής η πυρηνική δύναμη.
Ισχυρής. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια σύζευξη μεταξύ ηλεκτρομαγνητικής και ασθενούς και λέγεται ηλεκτρασθενής.
Μάλιστα.
Η βαρυτική γενικώς διαφεύγει. Ούτε τα βαρυτόνια έχουν βρει. Η βαρύτητα περιγράφεται από τη σχετικότητα. Όλα τα άλλα περιγράφεται από την κβαντομηχανική. Γενικώς οι άνθρωποι είχαν μεγάλη απορία πώς να ενώσουν τη βαρύτητα με τις άλλες. Και εκεί ακριβώς μπαίνουν οι χορδές, οι υπερχορδές, αυτός ο μεγάλος χώρος των υπερσυμμετριών, των υπερχορδρών και όλα αυτά, τα οποία θεωρούν απλούστατα ότι τα σωματίδια δεν είναι σωματίδια, αλλά είναι κάποιες χορδές, οι οποίες ανάλογα με το ρυθμό που ταλαντώνεται, όπως έχω μια κιθάρα και έχω τις νότες, έτσι και η ταλάντος των χορδών δημιουργεί τα σωματίδια.
Μάλιστα.
Άρα δεν χρειάζεται να μπλέξουμε αυτά τα πράγματα.
Άρα λοιπόν, ο ένας ανιχνευτήρας, ο Atlas και ο CMC θα ανιχνεύσουν σωματίδια.
Ο CMS, ναι.
CMS.
Καλά, όλα ανιχνεύουν σωματίδια.
Όλα ανιχνεύουν σωματίδια. Αλλά από συγκρούσεις πρωτονίων.
Ακριβώς. Ναι.
Μετά πηγαίνουμε στον Αλής, mm-hmm. τον άλλο ανιχνευτήρα, ο οποίος, αν υπάρχει κάποιος από ό,τι λένε, κάποιο μαραφέτη, κάποιο επινόημα, κάποια συσκευή η οποία να θεωρείται η συσκευή του Big Bang, της μεγάλης έναρξης, είναι αυτός ο Αλής. Γιατί? Διότι καταρχάς αυτός ο ανιχνευτήρας θα λειτουργεί μία φορά ένα μήνα το χρόνο. Και σε αυτόν τον ανιχνευτήρα, αντί να επιταχύνουν μέσα πρωτόνια, θα επιταχύνουν ιόντα μολύβδου, τα οποία είναι 100 φορές βαρύτερα από τα πρωτόνια. Σκεφτείτε τις δυνάμεις που θα... Όταν έρθουν να συγκρουστούν αυτά μεταξύ τους, θα είναι τέτοια η δύναμη η οποία θα εκλειθεί, η ενέργεια που θα ενωθούν τόσο πολύ, που θα γίνει αυτό το λεγόμενο free πλάσμα, ελεύθερο πλάσμα, που θα αποτελείται κατά τη γνώμη τους από quarks και γλουόνια.
Αυτό δεν είναι κατά τη γνώμη τους, αυτό όντως θα γίνει.
Έτσι.
Το έχουν παρατηρήσει ήδη στο τέβατρον. Απλώς θέλουν μεγαλύτερες
ενέργειες. Σαν υγρό όμως.
Ναι, λένε
και αυτοί λένε να πάνε στην αέριο φάση.
Ναι, ναι, ναι.
Και εδώ τώρα, γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος, είναι πολλά τα θέματα. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, πιστεύουμε ότι θα κάνουμε ακόμη μια εκπομπή για αυτό το θέμα. Ένα άλλο θέμα μεγάλο είναι το θέμα της πληροφορίας. Εδώ τώρα μπαίνουν ορισμένες επιφυλάξεις και ορισμένοι φόβοι, τους οποίους έχουν εκφράσει ειδικοί συστημάτων ασφαλείας πυρηνικών εργοστασίων. Μάλιστα έχουν κάνει και μηνύσεις προς διάφορες κατευθύνσεις για πιθανούς κινδύνους οι οποίοι είναι δυνατόν να εμφανιστούν. Θα τους μιλήσουμε και αυτούς, θα τους πούμε. Δεν παίρνουμε καμία θέση, ούτε υπέρ ούτε κατά, απλώς σαν αντικειμενική καταγραφής είμαστε υποχρεωμένοι να τους πούμε και αυτούς ότι ένα παράδειγμα τώρα, αφού μιλήσαμε για τον Αλής, ότι την ώρα εκείνη που θα συγκρουστούν τα ιόντα μολύβδου και θα γίνουν ένα, θα συγκρουστούν μεταξύ τους και θα είναι μια, ένα ελεύθερο πλάσμα από quarks και γλουόνια. Σου λέει γιατί να ενωθούν με τον τρόπο που ξέρουμε και να σχηματίσουν γνωστά σωματίδια και να μην, μην ενωθούν με άλλο τρόπο άγνωστο και να σχηματίσουν τα λεγόμενα strangelets, τα οποία να είναι σωματίδια τα οποία να αρχίσουν να καταπίνουν
τα λεγόμενα παραδοξόνια, στα ελληνικά.
Μάλιστα.
Είναι μια μορφή ύλης η οποία είναι πολύ πιο πυκνή, πολύ πιο βαριά από την ύλη που γνωρίζουμε σήμερα. Απλά αυτό που φοβούνται είναι ότι δεν ξέρουν πώς αυτή η ύλη αλληλεπιδράει με την γνωστή, ας πούμε, ύλη που έχουμε στο σύμπαν. Βέβαια, οι επιστήμονες θεωρούν ότι το φαινόμενο αυτό παραγωγής τέτοιων σωματιδίων όπως είναι τα παραδοξόνια έχει συμβεί πολλές φορές και στην ατμόσφαιρα της Γης και γενικά στο διάστημα και ότι δεν υπάρχει κάποια γνωστή αλληλεπίδραση με την κανονική ύλη που να μας φοβίζει.
Μια άλλη επιφύλαξη και ένας φόβος είναι να μην δημιουργηθούν μαύρες τρύπες.
Μάλιστα.
Οι μαύρες τρύπες βέβαια ακούγονται κάτι φοβερό.
Είναι απλώς.
Δεν είναι τίποτα, αλλά ο κόσμος ακούει μαύρες τρύπες και που καταπίνουν άστρα. Έτσι δεν είναι.
Βασικά είναι σημεία τα οποία έχουν τόσο μεγάλη πυκνότητα, ώστε η βαρύτητά τους δεν αφήνει ούτε καν το ίδιο το φως. Δηλαδή η ταχύτητα διαφυγής των 300.000 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο που έχει ταχύτητα του φωτός δεν είναι ικανή για να διαφύγει από το βαρυτικό της πεδίο. Βέβαια απαντούν οι επιστήμονες ότι η κοσμική ακτινοβολία που μας βομβαρδίζει κάθε στιγμή έχει πολύ μεγάλη ενέργεια και ότι αν δημιουργηθούν μίνι μαύρες τρύπες θα είναι τόση μικρή διάρκεια τους, ώστε το μόνο που θα μπορέσουν να κάνουν είναι αν είναι να επιβεβαιώσουν τη θεωρία του Χόκινγκ για την ακτινοβολία.
Ναι, βέβαια, αν είναι έτσι ενδιαφέρον να πούμε τι δουλειά έχουν οι μαύρες τρύπες που ακούμε στο διάστημα με τον επιταχυντή.
Ναι, ναι, ναι.
Η δημιουργία της μαύρης τρύπας, βέβαια, δεν είναι μόνο εξαιτίας ενός άστρου που έφτασε στο τέλος της ζωής του, αλλά οτιδήποτε, οποιοδήποτε σωματίδιο υποστεί μια άπειρη συμπίεση από κάποιες συνθήκες μπορεί να δημιουργήσει μια τέτοια μια μελανή οπή. Και αυτή ακριβώς η συμπίεση μπορεί να προκληθεί, είναι πολύ πιθανό να προκληθεί σε έναν επιταχυντή υψηλής ενέργειας όπως είναι ο LHC. Βέβαια, λόγω του τεράστιου πλήθους των συμβάντων που γίνονται με αυτές τις συγκρούσεις, τα σωματίδια, όλα αυτά που παράγονται, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι μαύρες τρύπες, αν δημιουργηθούν τελικά, εξατμίζονται, δηλαδή χάνουν όλη την ενέργειά τους, με μια διαδικασία η οποία ονομάζεται εκπομπή ακτινοβολίας Χόκινγκ, όπως είπε ο Δημήτρης, και την οποία περιμένουμε να δούμε αν τελικά επαληθεύεται και πειραματικά.
Ναι, πάντως δύο που κάνουν μήνυση σε όλους αυτούς φοβούνται ότι αυτές όλες οι μαύρες τρύπες μπορούν να ενωθούν μεταξύ τους, να κατεβούν στο κέντρο της Γης και να αρχίζουν να τρώνε την ύλη.
Πάντα σε όλα αυτά τα θέματα υπάρχει μια παραδοξολογία και φημολογία.
Και σε παλαιότερα πειράματα.
Πιο πολύ για να κινήσουν και οι ίδιοι επιστήμονες στο ενδιαφέρον του κόσμου. Δηλαδή ξαφνικά αυτοί οι δύο επιστήμονες που κάνουν τη μήνυση γίνανε παγκόσμια γνωστοί.
Ναι.
Οπότε μια παραφημολογία πάντα σε όλη υπάρχει.
Νομίζω ότι απλώς τα αναφέρουμε.
Δεν είναι καν φυσικοί οι δύο
που
ο Walter Wagner και ο Louis Sancho. Που ξεκίνησαν αυτοί όλοι με τη θεωρία της κινδυνολογίας δεν είναι καν φυσική.
Μάλιστα.
Απλά ασχολούνται σαν ερευνητές.
Καθαλέκο, επειδή
πες μας όμως αυτό που θέλεις, ναι.
Το θέμα ότι όλα έγιναν το τίποτα, έπεσε ένα άρθρο στα χέρια μου από το γνωστό site εκλέκευσης της φυσικής, το Physics for You, www.physicsforyou.gr, το οποίο επιμελούνται διάφοροι της φυσικοί, Απρίλιος 2008.
Μάλιστα.
Με τίτλο «Ένας κόσμος αναδύθηκε από το τίποτα».
Μάλιστα.
Και θέλω να σας διαβάσω κατά λέξη δύο παραγράφους, οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί, πιστεύω. Λοιπόν, οι οπαδοί της εξέλιξης, λέει το εν λόγω άρθρο, κατηγορούν συνήθως τους δημιουργιστές,
μάλιστα,
δηλαδή αυτούς που πιστεύουν στη δημιουργία του σύμπαντος από το Θεό κατά τα λεγόμενα της γέννησης, δημιούργησε τον κόσμο εκ του μηδενός,
μάλιστα,
δηλαδή από το τίποτα. Η ιδέα ότι ο Θεός με τη θέλησή του δημιούργησε απλά τον κόσμο, χωρίς χρησιμοποίηση κανενός υλικού, απορρίπτεται από το χέρι από τους οπαδούς της εξέλιξης. Θέματα που θα ζητήσουμε σε επόμενες εκπομπές, δεδομένου ότι αυτό θα περιείχε υπερφυσική δράση, την οποία εξ ορισμού θεωρούν μη επιστημονική.
Φοβερό αυτό. Δηλαδή, εδώ να το θίξουμε, ότι όλοι αυτοί οι επιστήμονες ξεκινούν έναν τρόπο σκέψεως και πειραματικών διερευνήσεων, εκ προημίου έχοντας λάβει σαν προκαθορισμένο ότι δεν υπάρχει Θεός.
Ακριβώς.
Αυτό δεν είναι επιστήμη. Αυτό είναι προκατάληψη του αισχύς του είδους. Η επιστήμη σημαίνει ότι είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε εκδοχή με οδηγήσουν τα υγιή επιστημονικά κριτήρια. Και ποια είναι αυτά? Δημιουργώ μία θεωρία, δημιουργώ πειράματα, βλέπω αν τα πειραματικά μου δεδομένα συμφωνούν με τη θεωρία, ξαναγυρνάω πίσω και αναθεωρώ τη θεωρία μου. Δεν είναι δυνατόν εκ προημίου να πεις, ξέρεις κάτι, δεν υπάρχει Θεός, όπου και ό,τι και να βλέπω. Δηλαδή είναι σαν να λες ότι εγώ κλείνω τα μάτια μου σφιχτά και δεν λέω δεν υπάρχει φως. Άμα, δηλαδή ξεκινάω τα πειράματα λέγοντας ότι και να μου δείξουν τα πειράματα ότι υπάρχει ένας νους πίσω από αυτά όλα, εγώ δεν το δέχομαι.
Υπάρχει μια μεγάλη γενιά βιολόγων οι οποίοι κατασκευάζουν πειράματα για να αποδείξουν αυτό που εκ προημίου έχουν λάβει ως αληθές.
Μάλιστα. Είναι το λεγόμενο round reasoning.
Ακριβώς.
Ναι, κυκλική εκλογίκευση.
Λοιπόν, συνεχίζει το άρθρο και λέει: όμως τώρα.
Μάλιστα.
Όμως τώρα, ακούμε τους εξελικτικούς κοσμολόγους να ισχυρίζεται ότι ο κόσμος εξελίχθηκε από το τίποτα. Mm-hmm. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα γράφει το άρθρο που είπαμε. Τουλάχιστον οι δημιουργιστές.
Ξαναπέσα πάλι.
Είναι άρθρο: ένας κόσμος αναδύθηκε από το τίποτα, από το Physics for You.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
οι εξελικτικοί λοιπόν βιολόγοι,
κοσμολόγοι, ισχυρίζεται ότι ο κόσμος τώρα εξελίχθηκε το τίποτα.
Μάλιστα.
Τουλάχιστον λέει οι δημιουργιστές θέτουν σαν αίτημα, σαν προϋπόθεση δηλαδή, τουλάχιστον μια επαρκή αιτία για να δημιουργηθεί ο κόσμος. Την παρουσία ενός άπειρου, ενός παντοδύναμου, ενός πάνσοφου, ενός υπέρτατου, ενός μόνου υπάρχοντος Θεού Δημιουργού.
Αλληλούια, δόξα.
Για εκείνους που πιστεύουν στο Θεό.
Και αυτό το γράφει το Physics for You.
Ναι.
Τι ωραία.
Δεν είναι τώρα αυτό το Physics for You, είναι μετάφραση ενός άρθρου προφανώς από ξένο περιοδικό.
Μάλιστα. Αλλά λοιπόν, αναφέρεται σε αυτό το site.
Ναι, ναι, ναι. Και λέει κάτι καταπληκτικό τώρα. Για εκείνους, και θέλω να μείνουμε εδώ πέρα, που πιστεύουν στο Θεό, η δημιουργία εκ του μηδενός είναι εύλογο και λογικό συμπέρασμα.
Μάλιστα.
Φαίνεται ότι αυτό ισχύει και για τους σημερινούς κοσμολόγους.
Άρα λοιπόν οι σημερινοί κοσμολόγοι έρχονται να συμφωνήσουν απόλυτα με τους δημιουργιστές, όπως λέγονται αυτοί οι οποίοι πιστεύουν τελικά στο λόγο του Θεού,
ναι,
ότι πράγματι ο κόσμος δημιουργήθηκε εκ του μηδενός. Μάλιστα. Άρα πού μένουν οι εξελικτικοί κοσμολόγοι?
Έλατε.
Διότι αυτοί οι άνθρωποι, πραγματικά αυτό λέει μέσα ο λόγος του Θεού, ότι αυτό λέει μέσα και η Παρθένος Μαρία, και τη ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για το λόγο του Θεού, όταν την επισκέφτηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και της μετέφερε το μήνυμα της, του Ευαγγελίου, ότι πρόκειται, ότι ο Θεός την επέλεξε για να ενανθρωπίσει το Σωτήρα, να συλλάβει μέσα της το Θεό και λόγο του Θεού, Υιό και λόγο του Θεού, και εκείνη πραγματικά αποδέχτηκε αυτή τη μεγάλη τιμή την οποία της έκανε ο Θεός με απλότητα. Πήγε μετά, βλέπουμε, στην Ελισάβετ τη συγγενή της, διαπίστωσε ότι και εκείνη ήταν έγκυος στη μεγάλη ηλικία, και εκεί πληρώνεται με Πνεύμα Άγιον η Ελισάβετ, μεγαλύνει το Θεό για την ευλογία αυτή την οποία ζει, και εκεί μιλάει και η Μαριάμ δια Πνεύματος Αγίου, η Παρθένος Μαρία. Και λέει: «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και εγαλίασε το πνεύμα μου εις τον Θεόν τον Σωτήρα μου, διότι επέβλεψε επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Επειδή ιδού από του νυν θέλουσι με μακαρίζει πάσε γενέ, διότι έκαμεν εις εμέ μεγαλεία ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού, και το έλεος αυτού εις γενεάς γενεών επί τους φοβουμένους αυτών». Και εδώ τώρα: «Ενήργησε κρατεός δια του βραχίωνος αυτού, διεσκόρπισε τους υπερηφάνους κατά τα διανοήματα της καρδίας αυτών». Δηλαδή δεν είναι ότι ο νους, οι σκέψεις είναι αυτή η οποία τους οδηγεί στην αθεία, αλλά είναι τα διανοήματα της καρδιάς τους, τα οποία, όπως είπες πάρα πολύ προηγουμένως, ωραία, τους οδηγούν εκ προημίου να πάρουν ένα δρόμο, να τον ακολουθήσουν, ακόμα και αν αυτός έρχεται σε αντίθεση με αυτά τα οποία η επιστήμη, την οποία υποτίθεται ότι υπηρετούν, τους υποδεικνύει. Διότι υπάρχει μία αντίθεση μεταξύ αυτών τα οποία πραγματικά βλέπουν και αυτά τα οποία έχουν δεχτεί μέσα στην καρδιά τους εκ προημίου να πιστέψουν. Και υπάρχει μία διάσχιση μεταξύ της καρδιάς και του νόσου τους.
Έχω ένα καταπληκτικό άρθρο το Scientific American του 1999, θα το θίξουμε σε δύο εβδομάδες, γιατί είναι μια μελέτη για την επιστήμη και τη θρησκεία στην Αμερική. Και έχω τα λόγια εδώ ενός αβής, μέλος της NAS. NAS είναι η National Academy of Science, είναι η επίλεκτη επιστήμονες της Αμερικής, εξελικτικός βιολόγος, ο οποίος λέει: «Μόνο η φυσική επιλογή φτάνει πολύ κοντά στην παντοδυναμία». Και αφού λέει διάφορα θέματα, συγγνώμη αδερφέ, λέει: «Σύμφωνα με όλες οι επιστημονικές ενδείξεις».
Πιο σιγά και να προλαβαίνουν και οι ακροατές να καταλαβαίνουν αφού
μειώνουν. «Σύμφωνα με όλες οι επιστημονικές ενδείξεις, η άμεση βιολογική μας τύχη, όπως και των άλλων ειδών», κάνω μια εισαγωγή βέβαια και στα θέματα που θα ακολουθήσουν, «επηρεάζεται θεμελιακά από γενετικούς θεούς και φυσικές δυνάμεις», λέει στο βιβλίο του. Και καταλήγει: «Η σύγχρονή μας κατανόηση εξέλιξης συνεπάγεται ότι το τελικό νόημα της ζωής δεν υφίσταται.
Πω Χριστέ μου.
Δηλαδή
λέει ο ίδιος ότι δεν ξέρω γιατί ζω.
Ναι, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είναι επίλεκτος. Είναι μέλος της ΝΑΣ. Είναι το πιο επίλεκτο σώμα επιστημόνων του κόσμου. Εξελικτικός βιολόγος και καταλήγει και λέει.
Όταν λέμε εξελικτικός βιολόγος, δηλαδή πιστεύει ότι εξελιχθήκαμε από το τίποτα. Από τυχαίες αλλαγές. Από τυχαίες μηχανικές επιδράσεις.
Μέσω φυσικής επιλογής.
Μέσω φυσικής επιλογής. Δαρβίνος.
Δηλαδή καταλήγει και λέει ότι δεν υπάρχει νόημα της ζωής.
Δεν ξέρω γιατί υπάρχω.
Το ξαναδιαβάζω. Λέει. Η σύγχρονη μας κατανόηση, και συμπληρώνω, η σύγχρονη του κατανόηση της ζωής, εξέλιξης, με οδηγεί ότι το τελικό νόημα της ζωής δεν υφίσταται.
Χριστέ μου, Άγιε.
Δηλαδή, για ποιο λόγο μετά ζω, για ποιο λόγο.
Κύριε, τον δυνάμει. Ας φάγομαι και ας πιούμε, διότι αύριο αποθυμίσκομαι. Και τι ωραία που βλέπεις τον απλό άνθρωπο, γιατί όπως θα πούμε για την άλλη εκπομπή, με τη χάρη του Κυρίου να μας επιτρέψει ο Θεός να πούμε και την άλλη εκπομπή, τον τεράστιο όγκο πληροφορίας ο οποίος θα αναλυθεί. Ότι αυτός ο οποίος είναι τελικά ο Κύριος των δυνάμεων μιλάει απλά. Μιλάει στον ψαρά, μιλάει στο βοσκό, μιλάει στη χείρα, στο ορφανό, μιλάει στον επιστήμονα, ο οποίος είναι ειλικρινής, μιλάει σε όλους, μιλάει στην καρδιά και στο νου. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Ναι, ευχαριστούμε τον Κύριο. Πραγματικά αυτό που είπε ο Δημήτρης είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι αφιερώνουν τον εαυτό τους, τον χρόνο τους, τη ζωή τους στο να μελετήσουν όλα αυτά τα οποία μπορεί αυτή τη στιγμή η επιστήμη να μελετήσει, έχουν κάποιες εξισώσεις, έχουν στοιχεία από παρατηρήσεις και όλα αυτά τους θεωρούν σε μια θεωρία ότι ο κόσμος γεννήθηκε ξαφνικά χωρίς να υπάρχει κάποια φυσική αιτία, ότι είναι πεπερασμένος, αλλά κάποτε πρόκειται να πεθάνει, όπως ξέρουμε, υπό το βάρος του δεύτερου θερμοδυναμικού νόμου. Επομένως, πού καταλήγουμε τελικά, ποιο είναι το νόημα της ύπαρξής μας?
Κατά αυτούς. Κατά αυτούς.
Ακριβώς. Καταλήγουν στο τίποτα, καταλήγουν στην ανυπαρξία και στο τέλος. Ευχαριστούμε τον Κύριο όμως, γιατί οι χριστιανοί και χωρίς να τα διερευνήσουν αυτά, γνωρίζουν την απάντηση, γιατί έχουν γνωρίσει αυτόν ο οποίος ξεκίνησε και δημιούργησε όλα αυτά.
Αμήν, αμήν. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον Κύριο είναι μεγάλη χάρη. Γι' αυτό κιόλας λέμε ότι ζήτησε από τον Κύριο να σε αναγεννήσει. Ζήτησε από τον Κύριο να σε κάνει παιδί του. Ζήτησε από τον Κύριο να σου αποκαλύψει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ευδόκησε, λέει ο Θεός, να αποκαλύψει τον Υιό του μέσα μου. Ζήτησε δηλαδή να σου αποκαλύψει αυτόν τον οποίον είναι ο Κύριος των δυνάμεων και το όνομά του είναι Κύριος Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστώ. Ο αγαπητός όμως Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει ακόμη έναν ύμνο και θα είμαστε κοντά σας με τα τηλεφωνήματα και με τις ερωτήσεις σας.